nemáme také informácie a nemáme prístup k takému penzu technických informácií, aby sme úplne pochopili, ako fungujú sociálne siete, ako sú nastavené algoritmy. Ja som mimochodom presvedčená, že neexistuje jeden človek v Mete, jeden človek v TikToku, ktorý by to vedel.
Ja mám vlastne 9 videí od účtov, ktoré nesledujem, a jeden príspevok od účtov, ktorý sledujem. Ne?
Och, áno. No. Oblasti, na čo všetko si tie sociálne siete musia dávať pozor, tak toho je tak strašne veľa, že keby ich Európska komisia chcela zničiť, môže. Ale toto nie je cieľ. Keď chodívame do škôl robiť workshopy o bezpečnosti online, tak pravidelne v každej triede od piatakov máme dieťa, ktoré má účet na Tindri a tvári sa, že má 21 rokov. Máme deti, ktorým rodičia musia nastaviť zrušenie internetu po 22. hodine, pretože to nedokážu zregulovať samé.
Ty sa venuješ veľa aj sociálnym sieťam a vlastne vplyvu na náš mozog, aj na naše, povedzme, deti a tak ďalej. A vy o tomto vzdelávate. Keby si mala dať nejaké pravidlá používania sociálnych sietí, tak aké by to boli? Nejaké top 3 pravidlá?
Top 3 pravidlá pre každú vekovú kategóriu by boli iné. Ale keby sme to brali pre našich poslucháčov, teda ľudia, ktorí počúvajú tvoj podcast, tak by som povedala ako prvú vec.
To znamená pre mileniálov, teraz ideme
tak,
hovoriť, hej?
Tak. Ráno po prebudení neber do ruky telefón. Keď už používame všetci budík na telefóne, OK, vypni budík a odlož telefón. Nechytaj do ruky ten telefón.
Prečo?
Daj si pre seba moment bez telefónu, pretože telefón, už keď ho začneme pozerať, a teda či už pracovné veci, alebo to, čo sa deje vo svete, alebo nebodaj sociálne siete, tak v podstate nám mozog okamžite začne prijímať veľmi silné podnety, ktoré sú pre nás silnejšie ako ten bežný okolitý život. Keď si človek pozrie to, čo sa deje vo svete, to, čo sa deje na Slovensku, to, čo sa deje okolo nás, tak ho to úplne nepoteší a hneď sa dostane do nejakej roviny. My potrebujeme získavať ten dopamín, ktorý aj dostávame zo sociálnych sietí, ale ten dopamín si ja môžem spraviť, alebo teda môžem ho získať tele tak, že dokončím nejakú aktivitu, že spravím pre seba niečo dobré. Čiže to pravidlo číslo 1 po prebudení, neber do ruky telefón ako zdroj informácií alebo zábavy. Odlož ho a daj si čas pre seba. Napríklad taká aplikácia na podporu duševného zdravia Headspace hovorí: kľudne stráv 10 minút sám so sebou v kúpeľni, sprchuj sa, usmievaj sa na seba do zrkadla, buď sám so sebou. Ja hovorím, choď spraviť niečo dobré pre niekoho iného. Napríklad idem hneď za mojou mačkou, popúšťam ju von dnu, tak ako vie byť mačka otravná. Spravím nejakú vec, ktorú som si prípadne nechala z večera a viem, že by som to ešte rada dokončila. Čiže prvá vec je nebrať telefón do ruky a spraviť niečo iné mimo toho telefónu, aby telo dostalo ten signál, viem spraviť vec, viem ju dokončiť a nie je to závislé na tom telefóne.
Ja len k tomuto, že ja si to vždy predstavím tak, hej, keď sa pozrieme na to cez tú dopaminovú odozvu, že pokiaľ ja hneď po prebudení, kedy asi ten systém hormonálny nie je úplne nastavený na aj príjmanie informácií, aj na veľké akože hormonálne výkyvy, tak keď hneď ráno po zobudení dám, že obrovské uvoľnenie dopamínu, tak potom čo tie veci v dni, ktoré neuvoľňujú také veľké množstvo dopamínu, hej, povedzme, že ťažká práca, alebo konverzácia s kolegom, ja neviem, nejaký východ slnka, hej, no oproti tomu veľkému uvoľneniu dopamínu je už toto nič, už je to nuda.
Je to nezaujímavé, no, presne tak.
Ten mozog sa chce potom vrátiť k tomu, áno, samozrejme, áno, displeju.
Áno. Potom takú druhú vec, možno by som povedala všímavosť. Keď si napríklad prečítam niečo nepríjemné na internete, na sociálnych sieťach, v novinách, ktoré čítam online, alebo keď ku mne príde nejaká veľmi nepríjemná správa, tak ja by som asi povedala pravidlo číslo 2, nereagovať. Nereagovať, môžem nechať si pár sekúnd, odoznie to, čo som čítala, nechať to tak, ako keby si preskenovať to telo, čo to so mnou spravilo, že kde to cítim, nechať to tak a potom nad tým začať uvažovať. Toto je napríklad vec, ktorá je tak ako keby vyčítaná tým novým technológiám. Cez tú instantnosť my sme si nedali ani čas, kedy, a to teraz tak akože poviem tak vulgárne, že kedy sa vykeciame z toho, hej. Keď pred časom ešte, keď nás zahltili smartfóny a tá okamžitosť kontaktu, tak sme zavolali kamarátovi, dohodli sme si stretnutie a tam sme sa vykecali. Alebo sme počkali, kým prídu rodičia večer domov a im sme sa vyžalovali z toho celého. Dnes nie. Dnes máme sociálne siete, kde to celé dávame okamžite zo seba von. Že nedávame si ani priestor spracovať to, čo sa deje online a nedávame si priestor rozhodnúť sa, akú reakciu chcem vlastne mať.
Je to v podstate absolútny pretlak informácií, hej, to vieme povedať. A mne sa tak zdá, aj to teda niektoré výskumy naznačujú, že tým pretlakom informácií v podstate stúpa aj to, koľko máme počas dňa času na to tie informácie spracovávať. A vlastne to, že ja pozerám jedno video za druhým, to spôsobuje taký informačný chaos, že vlastne mnohé tie informácie len mnou preletia a je potom aj oveľa ťažšie si formovať nejaký názor, alebo teda keď ideme trošku hlbšie, tak na základe informácií, hej, častokrát ešte keď si pamätám akože tú staršiu generáciu, tak v rozhovoroch hovorili, že aká kniha ma ovplyvnila, aká kniha ovplyvnila moju osobnosť, môj rozvoj, hej. Tedy hovorili ešte o Dale'ovi Carnegie a tak ďalej. Tak ja teraz si viem predstaviť, že pokiaľ niekto má nejakého tvorcu na internete, ktorý dáva nejaké svoje postoje, hej, ja neviem, poviem teraz Richard Dawkins, vedec, ktorý tvorí, píše rôzne knihy, alebo, ja neviem, Andrew Huberman, hej, podcasteri a tak ďalej. Takže že to môže nejako ovplyvniť tú osobnosť, ale pokiaľ vidím, že 30-sekundové alebo minútové útržky a vidím ich niekoľko tisíc denne, tak to je skôr taká, ja neviem, roztržitosť osobnosti, alebo ako sa na to pozeráš ty?
Tu je veľmi problematické práve tie dáta. My to úplne nevieme. Všetci hovoria, že v podstate dnes aj deti alebo ľudia majú málo schopnosti sústrediť sa, že nám klesá sústredenie, ale v realite, keď sa pozrieme, že či skutočne boli robené tie štúdie alebo výskumy, tak to až taká pravda nie je. Hej? Čiže to, že nám dnes klesla schopnosť sústrediť sa, je také klišé, ktoré sa akoby zaužívalo. Je pravda, že je to taká empíria, ktorú nám odozdávajú aj učitelia v školách. Ja si pamätám jednu štúdiu Microsoftu, ktorá tesne nejako po covide hovorila, že schopnosť človeka sústrediť sa na nejakú vec je 30 minút. My máme hodiny v škole 45 minút a teraz, keď si práve spomínala to 30 sekundové videá, tak ako my tu vidíme, že my máme ako závažný problém, ako my vyvstávame to, ako my podávame informácie ostatným a napríklad v škole a to, ako sú nám podávané na sociálnych sieťach. Potom je tu ešte taký jeden zaujímavý moment, že ako si ľudia zvykli prijímať informácie cez ktorý kanál, tak to aj prijímajú alebo neprijímajú. Napríklad my sme robili taký malý prehľad, alebo sme tam nemali veľa stoviek odpovedí. Pýtali sme sa mladých ľudí, čo sledujú na YouTube, aké majú pocity z toho, čo to v nich vyvoláva a podobne. A napríklad z tej stovky detí, čo nám odpovedali, tak povedali viacerí, rozčulujú ma shorts. A to preto, lebo YouTube bol primárne zameraný aspoň na trošku dlhšie formáty. Hej, 0, 4 minúty, kľudne 20 minútové. Decka tam bežne pozerajú 20 a viac minútové videá. A vtedy, keď prišli shorty, tak ich to zrazu začalo rozčulovať. Ale na TikToku im to nevadí. Pretože je to forma, ktorú prijímajú, proste ktorú berú, hej, s tým daným médium. No, ja sa musím priznať, že ja teda nie som toho priaznivec týchto krátkych formátov, ale je to možno aj môjim dátumom narodenia.
Ja ešte teda k tomu, čo si hovorila, že zastaviť sa a nereagovať, hej. Ja som pozeral teda na, keď sa pozrieme na to nastavenie tých algoritmov, tak v určitej dobe prišiel oveľa väčší dôraz na engagement publika, hej, používateľov. To znamená, tá motivácia, s akou nastavovali ten algoritmus, bola podsúvať na prvé miesto ten obsah, ktorý nie mi dá najvyššiu pridanú hodnotu, alebo je pre mňa absolútne najrelevantnejší, ale ktorý ma najdlhšie udrží na tej platforme. Hej? No a zistili sme niekedy roku okolo 2016, že vlastne takýto obsah je obsah, ktorý vyvoláva silné emócie. Hej?
Tak.
A je to obsah, ktorý súčasť toho hoaxy, konšpirácie alebo radikalizačný obsah. Vlastne je aj štúdia, ktorá sa pozerala na to, že keď človek vidí, že outgroup obsah, to znamená, že nie zo skupiny z môjho presvedčenia, ale z tej z opačnej strany a sú tam teda nejaké emocionálne slová, tak áno, je to viacej engagementu, ale posilňuje to ten obeh vyjadrovať nejaké rozčúlenie, vyjadrovať outrage, hej. A teraz hovorím si, že určite to muselo mať nejaký dôsledok, a vlastne aj Harari v tej poslednej knihe píše, že táto zmena v tom algoritme mala za výsledok, napríklad v Mianmarsku, dalo by sa to nazvať genocídou menšinového obyvateľstva.
Myslím, že to už bolo aj vyhlásené UN ako genocída.
Áno, tak potom to bola genocída, tá menšina obyvateľov sa volali, že Rohingovia, kde vlastne ľuďom v Mianmarsku ten algoritmus podsúval vlastne presne takéto aj konšpirácie, často hoaxy o tejto menšine, a oni absolútne nevedeli, že takéto niečo sa môže diať, pretože tam dovtedy úplne nejaká demokracia nebola, tam vládla armáda a vlastne radikalizovali podstatnú časť tých obyvateľov, na konci vlastne sa muselo až 800 000 tých Rohingov vysťahovať, tisícky bolo zabitých a zistili, že veľká časť toho, prečo sa to stalo, bola za prvé teda ten algoritmus, že šíril tieto správy, a za druhé autoplay. Že vlastne oni si možno pozerali aj nejaké normálne video, ale v ďalšom kroku im to pustilo nejakého toho mnícha, ktorý tam šíral tie dezinformácie. Čiže to, čo hovoríš, je niečo, k čomu tie sociálne siete úplne nenabádajú, že vlastne zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým nejako.
Hovorí sa, že my sme vo vedomostnej nerovnováhe. Či už tvorcovia politík, alebo odborníci, alebo teda tretí sektor, tak ako my, ktorí sa venujeme tejto problematike, nemáme také informácie a nemáme prístup k takému penzu technických informácií, aby sme úplne pochopili, ako fungujú sociálne siete, ako sú nastavené algoritmy. Ja som mimochodom presvedčená, že neexistuje jeden človek v Mete, jeden človek v TikToku, ktorý by to vedel, pretože napríklad tie algoritmy sú nastavené tak komplikovane. My teraz spolupracujeme so sociálnymi sieťami dlhšie od nášho vzniku, od roku 2017.
Ako priamo s tými danými firmami?
Priamo s danými firmami, ale sú tu rôzne oddelenia. Napríklad také klasické oddelenie Trust and Safety, čiže pre bezpečnosť na sociálnych sieťach. S takýmito spolupracujeme. Ostatne viac napríklad s TikTokom ako s Metou, ale vzhľadom na to, že naša spoločnosť, naša organizácia mala vždy taký ešte predtým, ako začala platiť akt o digitálnych službách, sme mali status dôveryhodného nahlasovateľa. Pointa je tá, že my máme neostalý kontakt s týmito spoločnosťami. A napríklad na to, aby bol nejaký prejav vyhodnotený ako nenávistný, on musí splniť nejakých 200 kritérií. Čo my vôbec nevieme, presne tak, čo my vôbec nevieme. Každá jedna informácia, kto to postol, či to bol post, alebo to bol komentár, bolo to písané, bolo to video, bolo to, presne, aké to malo engagement, či to malo len nejakú vôbec reakciu, či na to bol smajlík, či to bolo zdieľané, z ktorej krajiny. Proste to všetko zbiera nejaké tie body, nejaké kritéria a to sa vyhodnotí a potom vlastne to feeduje ten algoritmus. Alebo a opačne, na základe toho vlastne sa stavia aj algoritmus neskôr, keď zistia, že zrazu im vybehne nejaký virálny trend. Takže to tým chcem povedať. V Európskej únii funguje tzv. Centrum pre transparentnosť algoritmov, sídli v španielskej Sevii. niekoľko rokov funguje. Môžeme sa spýtať my ako odborná verejnosť, koľko odborných štúdií sme od nich videli, kto o nich vôbec vie. A ja som teraz tohto veľkým kritikom, že my sme v takom ťahu sociálnych sietí. Platformy si môžu dovoliť najkvalitnejších ľudí, najkvalitnejších vedcov, najkvalitnejšie mozgy a my ostatní sa proste ako keby len tak z diaľky pozeráme, že aký negatívny dopad to má na celé spoločnosti a na celé generácie. Pričom ten dopad by mohol byť veľmi pozitívny, keby sme si dokázali vycvičiť tie algoritmy, keby sme ich vedeli nastaviť od začiatku. Nie, fakt nechcem, aby sa deťom do 18 rokov zobrazoval obsah pre dospelých. Fakt nie. Prečo sa im nemôžu zobrazovať častejšie veci zo školského prostredia? Mimochodom, v tom našom prieskume, čo sme robili k YouTube, tak medzi jedným napríklad medzi najčastejšie sledované videá alebo tvorcov na YouTube je matikár, učiteľ, ktorý doučuje matematiku. Ako je pravda, že vo všetkých týchto prieskumoch si uvedomujeme, že môže dochádzať k tým želateľným odpovediam. Že decka nám nepovedia, sledujú priaznivcov Andrewa Tatea, hej, ale skôr nám povedia také veci možno, ktoré chceme počuť. Ako toto si vždy uvedomujeme. Ale my vždy, keď sa rozprávame s deckami, tak v prvom rade je tam snaha rozprávať sa, ako baviť sa s inými o zábavu. Veď zábava je fajn, nemusí mať všetko vyšší zámer, nemusím sa vždy chcieť niečo naučiť, niekedy si môžem chcieť aj oddychnúť. A vždy, ako medzi tou prvou trojkou, je niečo sa naučiť. Čiže keby sme si my takto nastavili tie algoritmy, že nám, že sú nám dobré. Napríklad to je taká zaujímavosť. Ja sa pýtam, ja mám 18-ročnú dcéru a niekedy sa jej pýtam, povedz mi, aké sú nejaké také negatívne trendy alebo nejaké výzvy na TikToku. A ona mi na to povie, mama, ja neviem. Ja ho mám vychovaný inakšie. Mne takéto nič neprichádza. Ja som pred ostatnými voľbami som sa pozerala na to, ako sú zdieľané politické obsahy na TikToku. A musím povedať, že som si vtedy môj feed veľmi zaškaredila, že potom mi začali chodiť veľmi, veľmi nepekné veci. Takže, vrátim sa ešte teda k tým algoritmom a k engagementu, ako to je nastavené. Ako áno, oni zneužívajú to, že nám skôr príde do našej pozornosti negatívny obsah, pretože tak sme biologicky nastavení. My potrebujeme vidieť, kde je to nebezpečenstvo, aby sme prežili. Len žiaľ, to nie je takéto skutočné nebezpečenstvo v podobe nejakého tigra, ale proste je to v podobe nenávistných prejavov, ktoré sa nám zarývajú stále hlbšie a hlbšie a ktoré nás negatívne ovplyvňujú. Takže áno, sme na to nasadení. Treba povedať, že dochádza kvôli tomuto aj takej miernejšej bulvarizácii, dokonca aj serióznych médií. Hej. Veľakrát si otvoríte článok na internete k médiám, ktoré majú svoje redakčné rady, ktoré sú dôveryhodné a vidíte ten článok a potom si prečítate, ja neviem, hodinový rozhovor a zistíte, že to, čo bolo v nadpise, je v podstate len súčasťou nejakej drobnej časti toho celku. No a to preto, lebo jednoducho potrebujú pritiahnuť našu pozornosť. Toto vlastne je opäť zneužívanie toho, ako je náš mozog nastavený, že chce vidieť skôr tie negatívne veci, aby sa vedel nejako brániť voči tomu. No, a tým sa dostávame k tomu zastaveniu. Áno, presne tak. Ale opäť, ja teraz sa trošku zastanem tých sociálnych sietí voči nášmu mozgu. Koľký z tvojich poslucháčov počúvajú tvoj podcast na 1,25? Ako zrýchlenie.
No, toto si skôr na 1,5.
Alebo 1,5, presne tak. Kto z nás si niekedy povie, počkaj, toto ma tak veľmi zaujíma, toto si ešte raz vypočujem, prípade si to dám pomalšie.
Ale to sa deje, to mi občas píšu, že niektorú čas si vypočujú dvakrát.
Áno, ja to tiež robievam a teda robím aj jedno, aj druhé. Čiže opäť, robíme si to my sami, my nemôžeme povedať, že to sú len tie zlé sociálne siete. To je to, že keby sme my vedeli, že poďme sa zastaviť. Alebo napríklad, celý deň nepozerám na sociálne siete. Nie, keď čakám v rade na obed. Alebo keď idem domov električkou. Nemusím sa pozerať na to, čo je nové na Instagrame alebo na TikToku. Daj si 15 minút doma, sám. Keď ideš tou električkou, tak sa proste pozeraj to, že hraj sám so sebou hru, koľko červených kabátov vidíš. Koľko ľudí ide v aute sám, alebo sú tam traja, štyria. Proste treba si všímať okolie a vtedy máme, si dáme proste tú chvíľku pre seba. Ja som veľkým zástancom toho nepozerať sociálne siete úplne neustále, alebo keď sa nudím, ale napríklad vyhradiť si ten čas. Všetko som spravil v priebehu dňa, večer som doma, som po večeri, o 7 si dám 15 minút na Instagrame, aby som si pozrel nejaké vzdelávacie videá.
Vieš čo, mne už toto vôbec nefunguje, lebo kedysi, keď som išiel akože za určitým cieľom na tú sieť, že pozrieť si teda, čo tí moji, ktorých sledujem, majú nové, alebo sú to zaujímaví tvorcovia, tak naozaj to tak bolo, že teda nejaké príspevky a tak, ale teraz ja mám vlastne 9 videí od účtov, ktoré nesledujem, a jeden príspevok od účtov, ktorý sledujem. Hej?
Och, áno, no. Žiaľ Bohu, tak ako to máš dnes, už o týždeň to nebudeš mať tak nastavené, pretože sociálne siete neustále skúšajú nové nastavenia, nové algoritmy, ako pritiahnuť našu pozornosť viac. Zároveň si uvedomujú, že ten pomer, kedy, alebo možno sa to neuvedomujú a potom je to pre naše dobro, že ten pomer, kedy je nového obsahu viac ako to, čo ma skutočne zaujíma, že už je potom negatívne prijímaný alebo nepriaznivo prijímaný s ich používateľmi a jednoducho odídu z tej sieti. Ja musím povedať, že mne toto trochu pomohlo, pokiaľ ide o Facebook, pretože som si uvedomila, ja som si to počítala na 2 cudzie, ktoré som vôbec nesledovala, vôbec som tomu nerozumela, prečo sa mi niečo také zobrazuje, a pritom som si bola 100% istá, že na niečo také som neklikla, a potom som mala príspevok od niekoho, kto je teda medzi tými mojimi 1000+ priateľmi. Videl si tie úvodzovky, hej? Mm-hmm. Čiže možno, že ak to sociálne siete prepisknú, tak nám to nakoniec bude slúžiť nášmu dobru, že tam jednoducho nebudeme chcieť byť.
Ako ja som zistila, že teda párkrát som dal fotku mojho psíka, Kiary, bradáča, tak mi začali hádzať videá o bradáčoch.
Áno, samozrejme.
A teda zaujíma sa o triatlon, tak triatlonové videá stále. Ale ja som si povedal, že chcem, ak tam teda idem nejakú pridanú hodnotu, okrem toho, že tam idem teda odpovedať na nejakú správu alebo tak. A ja viem, že tie videá ma zaujímu a že ja tam ostanem. Ale prišiel som k tomu, že momentálne tak nechcem, a ja si tú aplikáciu z telefónu vymažem a proste stiahnem si to, keď to budem opäť potrebovať, alebo si to vyriešim cez počítač. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo si hovorila, že nebyť na tej sociálnej sieti v tých takých tranzitných momentoch, že stojím v ráde, idem v električke. Pre mňa sú toto tie momenty, ktoré sú fantastické na to si, ja to nazývam tak, že tá hlava má nejakú svoju batožinu a v tej batožine je niečo, čo potrebuje spracovať. Ona to ako keby prinesie na svetlo. Ja sa nad tým zamyslím a možno to nejako rozoberiem a odložím si to na neskôr, ale urobím tam nejaký progres, hej, v tom, povedzme, probléme, ktorý je v tej batožine. A častokrát, a to som si všimol napríklad, keď som mal také tie dni, že som non-stop proste tú hlavu zamestnával a potom som si lahol na vankúš, že vlastne v momente, keď ja si lahnem na ten vankúš, tak vtedy to tá hlava prinesie a je toho tak veľa, že niekedy to ako keby vie dať hore trošku tú úzkosť, a preto hovorím, že to nie je ideálny čas na spracovávanie tých vecí. Tá hlava si to musí spracovávať nejako priebežne počas dňa, že keď ja idem na 30 minútovú prechádzku bez ničoho a nechám tú hlavu, že dá tam teda na svetlo nejaké tie veci, tak nad tým popremýšľam a mám to akože preventívne nejako vyvetrané, hej?
Ano. Ty si spomenul, že sa zaujímaš o triatlon, tak toto je niečo, čo možno, že by mal byť ten bod 3, top 3, čo určite robiť. Šport, šport, šport. Samozrejme, že, dobre, ja nie som odborník na šport a každý povie niečo iné. Ideálne teda by bolo možno, že dať si takú formu športu, aby som sa musel 100% v tej chvíli sústrediť, aby som nemyslel na nič iné. Niektorí hovoria, ktorí chodia liesť, že áno, to lezenie to ťa fakt ako prevetra, alebo v tej chvíli sa len sústredíš na to, aby si mal tie 3 body ukotvené, držal sa, hej. Niektorí chodievajú behávať a prevetrávajú si hlavu z práce. Napríklad ja chodievam behávať, pre mňa je to spoločenská záležitosť, lebo idem vždy s nejakou kamoškou a kecáme. Ale šport, jednoznačne proste, ale ideálny šport, pri ktorom sa človek môže sústrediť, alebo keď dokáže sa tak fokusovať na to, treba z čo hovorí ten inštruktor, inštruktorka, tak je to ideálne na to prevetranie hlavy a teda odídenie od toho, aby nás proste nezahlcovali tie informácie neustále a aby nám nebežali stále v hlave tie informácie.
No, z toho triatlonu to plávanie, ja teda plávam iba s trénerom, Mišo Navara, pozdravujem, tak to je pre mňa tá hodina, ktorá je pre mňa strašne dôležitá, lebo to je hodina, kedy ja sa tak fokusujem na neho a teda potom to odplávam, hej, a on mi povie teraz 400 metrov ideme robiť toto, tak ja to urobím, potom prídem, on mi zase povie, že ja tú hodinu zabudnem na moju prácu, na to, že mám doma nejakú ženu, psík a tak ďalej, hej, akože znie to zle, ale že proste zabudnem na okolitý aj, svet.
To je v poriadku.
A to ten mozog presne potrebuje.
Áno.
A potom zase druhé je, že ten bicykel, kedy vlastne idem vo veľmi nízkej intenzite, mm-hmm. A môžem na ňom v podstate aj premýšľať, že áno, sú tam pasáže, kedy ja sa potrebujem sústrediť, hej, povedzme niekoho predbieham, alebo idem nejaký interval, dobre, ale potom je tam akože pasáž a hlavne akože keď trénujeme niekedy 2-3 hodinky, mm-hmm. tak naozaj akože za tie 2-3 hodinky tá hlava si vie všetko vyriešiť, aj si vie oddychnúť, má pekný výhľad na prírodu. Je to super.
Pardon, posilňujeme pri tom oči, pretože áno. Striedaš pohľad z blízka do diaľky.
Napríklad.
Áno.
Ale chcel som ešte k tým politikám, čo si spomínala, mm-hmm. že ja vždy tak premýšľam nad tým, že v kapitalistickom svete predstava toho, že v podstate taký gigant, ako je Meta, ktorá má pod palcom Facebook alebo Instagram, si povie, že no dobre, tak zmeníme tú motiváciu z najväčšieho engagementu na najväčšiu pridanú hodnotu pre jednotlivca. Hej, teraz budem dávať obsah pre nejaký rozvoj. Stratíme síce niekoľko miliárd, ale proste bude to lepšie pre ľudí. Si hovorím, že neviem, že či to je reálne a asi to nie je reálne, že by sa zmenila motivácia tej danej firmy, ale zase pozerám sa na iné odvetvie, ktoré je akože automobilové, kde nastal nejaký problém, dobre, snažili sme sa trošku akože emisie znížiť, politicky prišiel tlak na to, aby sa investovali aj ako keby do elektrických automobilov a do iných, hej. A vlastne tá zmena v tom odvetví je momentálne jasná, hej. A tá predstava je, že dobre, že čo keby vznikali regulácie na úrovni, ja neviem, Európskej únie, USA, dobre, či do toho nebudem ťahať, ktoré prinútia tie firmy, či už transparentňovať tie algoritmy, prenastavovať ich, ale tu narážam na to, že to je tak komplexné, že tí, ktorí nastavujú tie politiky, tomu absolútne nerozumejú a teda neviem, že či to je reálne. Tak povedz, že či je tam nejaký mm-hmm. progres v tom, lebo ja viem, že v Európskej únii je nejaká snaha tam ako docieliť nejakú zmenu, ale nezachytil som, že by to malo nejaký úspech.
Akt o digitálnych službách, ktorý platí od 17. februára minulého roku, je v podstate prvá taká veľká legislatíva, ktorá nám pomôže nastaviť nejaké pravidlá, ktoré nebudú len na báze nejakej samoregulácie. Od mája 2016 sme mali také ako memorandum medzi veľkými sociálnymi sieťami a Európskou komisiou, ktoré hovorilo o tom, že budú do 24 hodinách odstraňovať nenávistné prejavy na internete. Ale to je možno, že jedna dvadsatina toho problému celého, ktorý vlastne máme. Treba povedať, že COVID veľmi zamiešal s tým, ako sa sociálne siete pozerali na svojich spotrebiteľov, na svojich používateľov. A potom ešte taká druhá veľká vec, ktorá sa tam udiala, keď Elon Musk prevzal Twitter. Skutočne ľudia, ktorí...
Je relatívne nedávno, nie? To už je 2 roky?
Tak, a ľudia, ktorí tomu celku rozumeli, došlo k takému preskupeniu, že ako najlepšie mozgy v tej oblasti bezpečnosti na sociálnych sieťach prešli do iných spoločností aj z Facebooku, aj z toho Twitteru, prešli do iných spoločností technologických, ale proste odišli z tých, ktoré boli tak, keby tak najviac používané. A treba povedať, že ten akt o digitálnych službách, ktorý je, má tú právomoc dotlačiť, donútiť sociálne siete, aby nastavovali svoje algoritmy lepšie pre svoje komunity a demokracie, v ktorých žijeme, má. Napríklad my pravidelne dávame pre Európsku komisiu podklady, kde ona buduje ako keby taký casey voči jednotlivým sociálnym sieťam. Takže Európska komisia do toho ide. Keď si pozrieme, oni dostávajú pravidelne pokuty. Najčastejšie mimochodom je to za porušenie ochrany súkromia, že toto je tak najčastejšie, lenže opäť, keď si pozrieme tie jednotlivé ako keby oblasti, na čo všetko si tie sociálne siete musia dávať pozor, tak toho je tak strašne veľa, že keby ich Európska komisia chcela dôsledne, keby chcela zničiť, môže. Ale toto nie je cieľ. My používame tie sociálne siete. Treba povedať, ako ku mne prišiel podcast, ktorý robíš. Našla som ho cez sieť, nie sociálnu sieť, ale povedzme si, že Spotify je v podstate taká takto. Keď bereme sociálnu sieť ako sieť prepojených bodov, ktoré majú niečo spoločné, ktoré sú navzájom nejakými vzťahmi prepojené, tak potom aj Spotify sa tak môže používať ako sociálnu sieť. Tvoj podcast prišiel ku mne cez túto sociálnu sieť a nemyslím si, že je to zlá sociálna sieť. Hej. Čiže je to skutočne o tom, ako to celé my používame a akú, ja to hovorím, že akú infraštruktúru života si robíme. Veď Európska komisia diskutuje aj o dôsledkoch toho aktu o digitálnych službách cez sociálne siete a stále používa vyhlásenia, dáva ich na X, voči ktorému bojuje. Hej, čiže na jednej strane, akože netvárme sa, že ich ideme zničiť, nejdeme ich zničiť, poďme len, snažíme sa len nastaviť také nejaké pravidlá. Dajme si ešte chvíľku času, aby ten akt o digitálnych službách bol trošku, aby nebol taký bezzubý. Lebo zatiaľ my sme sa strašne tešili z toho, že to bude, ale tie lehoty, ktoré tam vidíme, sú také, že človek už aj zabudol, že sa voči niečomu odvolal a ešte si dáme chvíľku času. Ale ja by som v tejto súvislosti povedala. V 5 krajinách Európskej únie, Portugalsko, Španielsko, Grécko, Dánsko, Taliansko, skúšajú technológiu na overovanie veku. Lebo my máme ako najväčší problém ten, že dobre, ty to zvládaš, ja to zvládam, my máme nejaké samoregulačné schopnosti. Dokážeme sa ovládnuť, ale 10-ročné dieťa nie. 10-ročné dieťa nemá čo byť na sociálnej sieti, ale je. Jednak nám to dokazujú napríklad aj naše prieskumy, čo sme robili, deti od 10 rokov sú na sociálnych sieťach. Toto, čo teraz poviem, je také anekdotické, ale keď chodívame do škôl robiť workshopy o bezpečnosti online, tak pravidelne v každej triede od piatakov máme dieťa, ktoré má účet na Tindri a tvári sa, že má 21 rokov. Hej, že tí decká majú skúsenosť, ktorú by nemali mať a oni s ňou nevedia pracovať, oni ju nevedia zvládnuť. A práve preto napríklad Európska komisia bude takzvaná buď digitálna peňaženka. V tejto chvíli, ak toto náhodou počuje niekto, kto je priaznivcom absolútnej slobody na internete, tak sa mu otvára na žik vo vrecku. Ale ja stále hovorím, že predsa my nemôžeme bezpečnosť a zdravie nás dávať do nejakého kontrastu s ochranou súkromia na internete. Hej, že tu jednak by to malo ísť zároveň, alebo potom tá ochrana súkromia na internete by nemala byť vyššia. Preto tá digitálna peňaženka, to oni sa niektorí bezpečnostní analytici rozčulujú, že v podstate ako keby o nás budú všetko vedieť. Hej, že to je ako keby ten náš digitálny občiansky preukaz a nie všetci dôverujú, či už Európskej komisie alebo štátu, a že v podstate o nás bude zaznamenané úplne všetko. Ale ja stále hovorím, že veď ja budem rada, keď o mne budú vedieť, že koľko mám rokov, ako so mnou tá moja identita chodí a ja by som chcela žiť v takom svete, kedy by som dôverovala štátu a našej únii, že to celé zabezpečí tak, aby to bolo bezpečné.
Hovorí, že keď to počúvajú ľudia, ktorí sú za absolútnu slobodu na internete, história nám niekoľkokrát ukázala, že pokiaľ je systém, v ktorom má fungovať nejaká sloboda, tak tá sloboda funguje len vtedy, pokiaľ sú tam dodržiavané nejaké pravidlá. Hej?
Tak.
A tie sociálne siete tam ešte úplne nie sú. Hej?
Úplne súhlasím.
Tam je veľmi nepochopené slovo, že sloboda prejavu. Hej? Ale chcel som sa ešte spýtať, keď si spomenula tie školy. keď pracujete aj s tými mladými, ale predpokladám, že monitorujete aj iné vekové skupiny, to znamená či už mileniálov, alebo aj tých, ja neviem, ako ich voláte, boomerov?
No áno, ale dôležité je povedať, že my pracujeme aj so seniormi.
No a to presne to ma zaujíma, že čo sú v tých jednotlivých ako keby kategóriách tie negatívne dopady tých, povedzme, sociálnych sietí.
Mm-hmm.
Viem, že jedna z potvrdených, a ja sa na to pýtam preto, lebo je veľa aj akože nepravdivých informácií o negatívnych dopadoch,
mm-hmm.
ale napríklad jedna, ktorá mi aj dáva zmysel, aj z evolučného hľadiska, aj teda to tvrdia rôzne prieskumy, je vplyv, povedzme, počas puberty na tie deti v tom, alebo na tých tínedžerov v tom, že pokiaľ si predstavíme, ja neviem, pred 30 rokmi tínedžera, ktorý vyrastal, tak ako ja, v mestečku vodzovka, ktoré má 5000 obyvateľov, tak ten evolučný mechanizmus toho mozgu je samozrejme nejaké porovnávanie. On zisťuje, čo je normálne, či zapadá medzi tých akože vrstevníkov, alebo teda tých jeho nejakých kamošov, kamošky. A vlastne porovnáva, dobre, tento vyzerá tak, tá vyzerá tak, ten robí toto. A sociálne siete vybrali nejakého obyčajného tínedžera z obyčajného mesta, aby sa neporovnával so svojimi obyčajnými vrstevníkmi, ale s najlepšími, z najlepších, možno či už starších, alebo v rovnakom veku. A toto môže spôsobovať aj problémy so sebaobrazom, s vývinom a tak ďalej. Čiže viem, že toto je určite akože potvrdené, aj to robí niečo s mentálnym zdravím.
Áno, súhlasím. Ja by som možno tak povedala k trom kategóriám. Jedno je generácia alfa, potom generácia Z a seniory.
Alfa už sú tí, čo sú po 2010, 11.
Áno, to sú tie najmladší, presne tak, to sú tie najmladší ľudia, ktorí...
Tí, čo sú tínedžeri teraz v podstate.
Alebo prichádzajú do tínedžerského obdobia, áno. Tak ja chcem veriť, že títo už budú mať trošku lepšie, ako to majú Z-kári. Ja si myslím, že generácia Z sú tí, ktorí si to zlízli úplne naviac zo všetkých. Pretože už máme vo Veľkej Británii online safety v Spojených štátoch. Tam uvidíme, aký ten vývoj bude, pretože predsa len tam aj individuálne štáty majú legislatívne právomoci, takže je to dosť také nerovnomerné. Ale v Európskej únii teda verím tomu, že trochu vytvoríme aké také prostredie pre tie naše decka. Že už to bude trošku, rozpráva sa o tom. Ja teda nesúhlasím s Hajtom a s jeho úzkostnou generáciou, ale vidíme rôzne také hnutia, ktoré by regulovali trochu používanie sociálnych sietí alebo smartfónov. Mimochodom, teraz poviem, ten zákaz mobilov na školách je iba zle nami všetkými interpretovaný. V podstate to nariadenie alebo to usmernenie je to ako vo forme odporúčania. Už to, ako si to školy zobrali, že všade v médiách sa rozpráva zákaz mobilov na školách. Nie, škola si môže vybrať, ako to zreguluje. Hej? A je to skutočne na tej škole, na tom riaditeľovi, na tých rodičoch, akým spôsobom príde k tomu, ako si upraviť používanie mobilných telefónov. Čiže vrátim sa ešte k tomu, že tá alfa už prichádza do sveta, kedy existuje naše povedomie o tom, čo všetko tam je a nie je dobré. Z-kári sú tí, ktorí to fakt zlízli úplne najviac. A ja ešte poviem, ja mám veľmi rada, keď si spomenul to porovnávanie. Opäť, ako som si vytrénovala svoj algoritmus, tak ja mám veľmi veľa takých videí, kedy krásne ženy, ale aj muži ukazujú svoje fotky. OK, tak pozri sa, dobre vyzerám, však teraz dám preč filter a teraz dám preč to svetlo a teraz si dám preč make-up a stále som to ja. Alebo ukazujú svoje telo v realite také, aké je. Tie fotky tam sú, alebo teda tie videá tam sú. To odhaľovanie toho, ako vlastne vyzerajú tí krásni ľudia. Tí, ktorí to chcú vidieť, tak to nájdu, ten algoritmus im to nakoniec podá. Avšak sú to väčšinou ľudia 20+, hej, toto odhaľovanie, že a takýto v skutočnosti som, nedájdeme pod 18 rokov. A opäť, prečo? Pretože je to z evolučného hľadiska. Chlapec proste v tom veku chce byť, má tie najväčšie svaly, on chce byť lídrom tej svorky. Dievča chce byť najpopulárnejšia. Proste je to evolučne dané, že si chceme vydobiť to miesto v spoločnosti. Žiaľ, vydobíjame si ho na sociálnych sieťach. Takže my, keď vytvoríme príležitosti pre mladých, aby sa jednak porovnávali s tými svojimi rovesníkmi, alebo kde by mohli zahviezdiť, tak vtedy decka nebudú potrebovať sa porovnávať s tými na sociálnych sieťach. Ako mimochodom, ja teraz musím povedať, že my máme taký program pre mladých, voláme to DG Peers a v podstate to rovesnícky program. A ja keď ho niekomu prezentujem, tak nehovorím tie oficiálne poučky, ktoré sme napísali do materiálov pre ministerstvo školstva alebo ministerstvo vnútra, lebo sú to akreditované projekty, ale ja hovorím každému, že príď zažiť úspech a úspech voči samému sebe. Že nastup do programu a uvidíš, ako sa sám budeš posúvať voči samému sebe, nie voči niekomu tej skupine, alebo voči spolužiakom v škole, alebo s niekým, voči niekomu na sociálnych sieťach. Ale to, že kde som ja, v auguste 25 a kde budem v septembri 26. Dobre, takže toto sú tí Z-kári, ktorí napríklad chodia k nám do našich programov. Opäť, to nie je homogénna skupina. Máme deti rodičov, ktorí sa zaujímajú o najnovšie technológie, aj používajú nejaké technické obmedzenia, majú rôzne programy, kde regulujú čas, obsah. Potom máme deti, ktoré to vedia oveľa lepšie ako rodičia. Máme deti, ktorým rodičia musia nastaviť zrušenie internetu po 22. hodine, pretože to nedokážu zregulovať samé. Máme také. Ale potom máme aj deti z marginalizovaných komunít, ktoré majú všetky prístup na nejaké zariadenie, ale skutočne nemajú to vedenie doma. Čiže tamto je veľmi zle. To sa priznám, že to je niečo také, kde si myslím, že my ako spoločnosť si zarábame na velikánsky problém. Národné koordinačné stredisko na riešenie problematiky násilia na deťoch robilo taký prieskum medzi marginalizovanými komunitami a oni zobrali, myslím, že mali až nejako do 800 detí vzorku a 0,5% z tejto vzorky nemalo prístup k nejakému zariadeniu. Všetci mali prístup. Ale keď sa pozrieme na to, že kto viedol tie decka, čo tam robiť, to je veľmi smutné. Hej? A v podstate my vieme, že práve v tejto skupine nám veľmi často dochádza k takej sexualizácii na internete. Čiže opäť, my si ako spoločnosť zarábame na problém tým, že sa nevenujeme tejto generácii a týmto deťom v oblastiach, ktoré nevyhnutne potrebujú. Čiže vieš, my sa môžeme rozprávať o tom, ako sociálne siete negatívne vplývajú na náš mozog. A to, že ja si pozriem nejaké video o, neviem, najnovšom túle AI a nakoniec som si aj tak neschopná zapamätať, čo to bolo. Ale my máme skutočne medzi nami 10 tisíc detí, desiatky tisíc detí, ktoré z tých sociálnych sietí vôbec neprofitujú a práve naopak sa stávajú obeťami. So zvyšujúcim vekom od 54 vyššie nám výrazne klesala schopnosť rozoznať, že ide o reklamu.
Je množstvo algoritmov, ktoré vedia u tínedžerov identifikovať, že sú napríklad homosexuáli ešte skôr, než to oni vedia.
Denne náš mozog musí robiť 10 tisíc rozhodnutí. A na to, aby sa nám neprevaril, na to, aby sme neboli úplne excitovaní, tak niektoré veci robí automatizovanie. To je ten systém pomaly a rýchly, hej.
Daniel Kahneman.
Presne tak. A my sme hľadali zdroj tých 10 tisíc rozhodnutí. Ktorá štúdia? Komu dali nejakú sledovaciu techniku na hlavu? My nevieme nájsť zdroj tejto štúdie, ale všetci to používame. Že my ľudia sme experti v zneužívaní dobrých nástrojov.
Toto všetko a celé pokračovanie tohto rozhovoru nájdeš v bonusovej časti mozgovej atletiky, kde každý týždeň vychádza buď druhá časť rozhovoru, alebo bonusová epizóda navyše. Je tam už viac ako 60 bonusových epizód a máme viac ako 1100 ľudí v tejto komunite, tak pridaj sa k nám, stačí a klikneš na zámoček alebo na odkaz v popise epizódy.